from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Wataalamu wa Ebola wamepongeza maendeleo ya chanjo ambayo imeonyesha mafanikio makubwa, lakini wametahadharisha kwamba usambazaji wa chanjo hiyo huenda ukachukua miezi kadhaa. Mtaalamu wa shirika la afya duniani WHO Marie Paul Kieni amewaambia waandishi wa habari kwamba chanjo huenda ikaondoa milipuko mikubwa hapo baadaye, lakini ameonya kwamba itachukua muda mrefu kabla ya kuidhinishwa na wanaohusika. Mratibu wa majibu ya Ebola katika WHO kwa Guinea, Mohamed Bel Hossein, amesema maendeleo hayo ni vyema yafurahiwe, lakini watu wasijisahau. Na mratibu wa majibu kwa upande wa serikali huko Guinea, Sakoba Keita, ameelezea matumaini yake kwamba mafanikio ya chanjo hiyo yatapunguza unyanyapaa dhidi ya waathirika wa Ebola na familia zao. Shirika la afya duniani WHO linasema linasonga mbele na mpango wa kufanya mageuzi juu ya uwezo wa taasisi ili kujibu haraka na kwa njia mwafaka dharura za afya. Mageuzi haya yamechochewa na ukosoaji uliotolewa ulimwenguni kote kwa majibu ya polepole ya WHO kwa mlipuko wa Ebola huko Afrika Magharibi. Mkurugenzi mkuu wa WHO Margaret Chan hakutangaza Ebola kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya mpaka Agosti 8 mwaka 2014. Hii ilikuwa ni zaidi ya miezi minne baada ya Guinea kutangaza kuwa Ebola ni dharura ya kitaifa ya afya. Virusi vya Ebola ambavyo vinasababisha vifo vilisambaa hadi Sierra Leone na Liberia na kuwa takriban watu 1,000 katika eneo hilo wakati pale WHO ilipotoa majibu kwa mlipuko huo. Mashauriano kuhusu makubaliano makubwa ya biashara yamemalizika hivi sasa bila kufikiwa kwa mkataba. Katika mkutano na waandishi wa habari jana usiku, mwakilishi wa biashara wa Marekani Michael Froman anasema mataifa 12 yaliyohusika yamepata maendeleo makubwa na ana imani kuliko ilivyokuwa hapo awali, kuna dalili kwa makubaliano yatafikiwa. Mashauriano kwa ajili ya ushirika wa eneo la Pacific yamekuwa yakiendelea kwa miaka kadhaa na makubaliano yalidhaniwa kuwa yanakaribia kukamilishwa. Wiki hii mawaziri wa biashara walikutana huko Hawaii kusukuma mbele makubaliano hayo. TPP huenda ikachangia 40% ya uchumi wa dunia. Hakuna tarehe iliyopangwa kwa mkutano ujao kuhusu makubaliano hayo, lakini mawaziri wamesema kazi katika kusuluhisha maeneo yenye matatizo itasonga mbele. Makamu rais wa Yemen Khalid Bahah leo Jumamosi amekuwa ofisa mwandamizi wa serikali ya Yemen iliyo uhamishoni kuwatembelea wapiganaji wa ndani ambao wamewasukuma nje waasi wa kihudhi wa kishia wanaungwa mkono na Iran. Bwana Bahah alitarajiwa kuwa mwenyekiti katika mkutano mawaziri saba huko Aden, shirika la habari la Yemen limeeleza shirika la habari la Associated Press. Alisafiri kwenda Aden akitokea mji mkuu wa Saudi Arabia ambako serikali ya Yemen imekuwa na makao yake tangu Rais Abdul Rabu Mansur Hadi akibie pale Wahuthi walipokuwa wakielekea mjini Aden. Bwana Bahah ambaye ni waziri mkuu wa serikali inayotambulika kimataifa alifuatiwa na maafisa kadhaa ambao walikuwa na jukumu la kurejesha hali ya kawaida na huduma za umma katika mji uliokumbwa na mapambano kwa takriban miezi minne. Wanafamilia wa marehemu kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden walikuwa miongoni mwa watu wanne waliofariki Ijumaa katika ajali ya ndege binafsi karibu na London, balozi wa Saudi Arabia amesema. Ripoti za vyombo vya habari vya Uingereza na Saudi Arabia zimesema abiria watatu walikuwa jamaa wa marehemu kiongozi wa Al-Qaeda. Rubani pia alifariki katika ajali hiyo. Balozi wa Saudi Arabia nchini Uingereza alitumia mtandao rasmi wa Twitter wa balozi huo kutuma salamu za rambirambi kwa familia ya Bin Laden bila kuthibitisha ni kina nani waliofariki. Ubalozi unafuatilia tukio la ajali hiyo na kuwasiliana na mamlaka za Uingereza katika kufanya kazi kuharakisha kukabidhi miili ya waathirika kwa ajili ya sala na mazishi, amesema balozi mwanamfalme Mohammed bin Nawaf bin Abdulaziz katika taarifa yake hapo jana. Na Taliban imetoa ujumbe wa sauti kutoka kwa kiongozi mpya Mullah Akhtar Mansur wenye azma ya kuhakikishia viongozi wa Taliban, wazee, wakuu wa dini na wasomi kwamba jihadi ya Taliban itaendelea mpaka mfumo wa Kiislamu uwekwe nchini Afghanistan. Anasema uamuzi utachukuliwa kuhusiana na sheria za Kiislamu, iwe kwa vita au amani, na kuwashauri wafuasi wake kutofuatilia uvumi unaosambazwa kuhusu kampeni za Taliban. Mansur anasema uongozi wa Taliban utafanya juhudi kudhibiti umoja wa ndani kwa gharama zote. Amesema Mullah Omar amempa majukumu yote wakati akiwa bado yuko hai, kwa hiyo anaendeleza ujumbe wake kama alivyoamriwa na kiongozi huyo aliyefariki.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Maswali na majibu. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi wakati umefika, wapenda wasikilizaji, kukuleteni maswali na majibu kutoka hapa Washington. Na kama kawaida, nahodha ni mimi Abdul Shakur Abud, nikishikiana na Idi Ligongo kuchambua barua zenu. Namuona Idi na kapu la barua. Idi, anaitufungulia uwanja leo nani?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Moja kwa moja basi, kwa kuanza ni mwambie msikilizaji wangu karibu sana na tunashukuru sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha maswali na majibu. Moja kwa moja ninaanza naye ni Samsoni Misana Bulinga wa Kibara, Bunda, Mara, Tanzania. Yeye anasema ana maswali matatu. Kwanza kabisa, kwa nini Australia inaitwa Immigrant Nation, yani taifa la wahamiaji? Pili, ni lini huu mpango ulianza? Na yuyu kabisa Abdul Shakur Abud huyu anaulizia mpango wa namna gani. Lakini swali lake la tatu anasema ni nchi ya ngapi kwa uhali wa maisha duniani?
Na huu mpango mimi hata sijui anasemaje.
Ni kweli kabisa, kwani ninadhani anazungumzia uhamiaji wa hii leo kama vile Marekani pia, kama unavyojua Abdul Shakur Abud, inaitwa nchi ya wahamiaji.
Asante sana Idi. Ukiangalia historia, watu wamekuwa kihamahama kwa karne nyingi sana. Ukichukulia Marekani au Afrika Kusini, Zimbabwe na kadhalika, wageni wamekuja, wamepokelewa vyema. Kwa hivyo Australia tofauti yake ni kwamba ni nchi iliyopokea wageni wengi zaidi. Na hili swala ninadhani msikilizaji aliona makala maalum ya vyombo vya habari, hasa Al Jazeera iliyokuwa imefanya mpango juu ya habari ya taifa la wahamiaji Australia. Hii inatokana na kwamba tangu mwaka 2013 kumekuwa na mpango wa kuitisha kura ya maoni ambayo ilifanyika mwaka 2014 kubadili kifungu cha katiba na kutambua wa aborigines kuwa ni wazao wa kwanza wa Australia. Basi kufutana na vitabu vya historia ikiwemo encyclopedia ni kwamba bara la Australia linaaminika lilikaliwa na watu wa kwanza miaka 1050 iliyopita. Haijulikani halisi watu wametokea sehemu mbali mbali za dunia, lakini walitokea wapi, lakini ni mjadala unaoendelea kati ya wasomi kote duniani. Na hivyo inajulikana kwamba walio watangulia wazao wa leo wa Australia hawajulikani kutoka wapi, lakini wazao halisi wanajulikana kama aborigines. Ni mchanganyiko watu weusi, na wamekuwa kibaguliwa kwa muda mrefu sana katika nchi hiyo kutokana na sera za taifa hilo za ubaguzi za uhamiaji. Inasemekana hivi sasa kwa ujumla wao ni 2.8% ya wakazi wote, ambapo wanasemekana wamefikia watu 400,000 kati ya wakazi 23.13 wa taifa hilo la Australia, wakiwa wakazi wa nchi hiyo wanaoishi katika umaskini zaidi kuliko wengine wote. Kwa vyovyote vile, wazungu wa kwanza wanasemekana kufika huko ni Waingereza, ambao walikuwa wanatafuta mahala pa kuweka wafungwa ambao baada ya kushindwa Marekani hawakujua wapeleke wapi. Na hiyo ilikuwa mwaka 1788 meli ilipowasili, ambapo zilikuwa meli 11 na watu 1350 waliowasili wakiongozwa na Captain Arthur Phillip. Kwa hivyo hiyo ndio inajulikana ndo tarehe au mwaka wa kwanza wa Uingereza kufika huko, na hapo ndipo makazi ya kwanza ya ukoloni yalipoanza. Na hapa pia najibu swala la msikilizaji jua lini mpango huu ulianza. Mpango huu ulianza toka Uingereza ulipowasili huko Australia mwaka wa 1788. Tukiangalia Australia leo, wakazi kutoka sehemu mbalimbali za dunia, hasa zile zinakabiliwa na vita na ghasia, ndio wanafika huko kwa wingi zaidi. Mwaka 2014 inasemekana wa Sudan na Afghanistan ndio wakazi au wakimbizi wengi waliofika Australia. Kufuatana na afisi ya takwimu ya Australia, kufikia June mwaka 2014 kulikuwa na wakazi milioni 6,600,000 ambao hawakuzaliwa nchini humo, ambao ni wakazi. Hiyo ikiwa ni 28% ya wakazi wote. Wengi wakitokea Uingereza, 1,100,000, wakifuatiwa na wakazi wa New Zealand jirani zao, na wa China vile vile wako karibu 400,000 katika nchi hiyo. Nchi nne za Kiafrika zenye wakazi wengi huko Australia ni Afrika Kusini, bila shaka wale wazungu waliokimbia kule, wa Zimbabwe, Misri na Sudan. Na hivyo ukifuata historia yake ni kwamba tangu mwanzoni hilo lilikuwa ni taifa la wahamiaji, ambapo lilianza pale Uingereza zaidi ya 10,000 kuunda koloni lao, na hivi sasa ni taifa lenye wakazi milioni 23. Kwa upande wa utajiri au kiwango cha mapato ya wastani ya wakazi wa Australia, ni nchi ya 14 duniani, ambapo mapato wastani ya wakazi ni dola 45,140 kwa mwaka, kulingana na takwimu za Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani IMF.
Sasa tukiendelea na maswali na majibu, hivi sasa ninavuta barua yako pepe. Wewe Henry Kideula wa Njombe, Tanzania, unasema ungelipenda kujua nchi iliyokuwa Yugoslavia zamani baada ya kugawanyika imekuwa ni nchi ngapi? Je, mgogoro wa nchi hiyo nini kimemaliza? Kwani kwa sasa sijasikia tena mgogoro. Shakuru, nakumbuka kulikuwa na mauaji makubwa na miaka kadhaa wakati Yugoslavia iliposambaratika. Nafikiri utakuwa unakumbuka vizuri sana.
Ah, mimi nakumbuka, tulikuwa hapa tumeripoti. Sijui kama wewe unakumbuka, manake Yugoslavia wakati wa Tito ilikuwa nguvu, alafu
ikageuka. Sasa Shakuru, mbona unataka kumwambia msikilizaji kwamba huyu jamaa ni katoto kadogo haka?
Wala sisubutu.
Wakati huo mimi nakusikiliza niko shule.
Wakati huo, haya, asante basi.
Lakini leo hii niko na wewe, namshukuru Mwenyezi Mungu na nimepata bahati ya kuwa na wewe undani leo.
Kwa hivyo Idi, bila shaka najua unafahamu Yugoslavia, hata kama umesema ulikuwa bado uko shule lakini umesoma vitabu. Yugoslavia yenyewe kama taifa liliundwa baada ya vita vya kwanza vya dunia mwaka 1918, pale mataifa matatu ya kifalme ya kusini mashariki ya Ulaya, ya Serbs, Croatia na Slovenes, himaya hizo zote zilipoungana na kuunda taifa la Yugoslavia. Hizo tatu zenyewe zilikuwa zamani, himaya ilikuwa inajulikana Austro-Hungaria. Yugoslavia hapo mwanzoni ilikuwa ni ufalme, ambapo ilitangazwa Oktoba 3 mwaka 1929 na ikawa shirikisho la demokrasia ya Yugoslavia mwaka 1943 baada ya mapinduzi kadhaa kutokea. Na ilipochukuliwa na wakomunist chini ya Joseph Broz Tito mwaka 1946 hadi kufariki kwake mwaka 1980, ilikuwa muungano wa jamhuri sita. Hapo vita vyenyewe kwenyewe vilitokea, vilianza miaka ya 1980 baada ya kifo cha Tito hadi mwanzoni mwa mwaka 1990 pale Marekani na mataifa mengine ya magharibi kuingilia kijeshi, na vile vile mapigano yalisitishwa na Umoja Mataifa ilipounda jeshi la kulinda amani. Matokeo yake hivi sasa basi, kujibu swali lako msikilizaji, kukaundwa jamhuri au tuseme nchi saba. Kuna Croatia, Slovenia, Serbia Herzegovina, Macedonia, Croatia na ya mwisho ni Kosovo. Kwa ujumla jamhuri saba zilizokuwa pamoja Yugoslavia ya zamani. Kwa hivyo nadhani nimejibu swali lako, taifa hilo la Yugoslavia la zamani.
Tukiende tukiendelea na maswali na majibu, msikilizaji mwingine ameacha maswali yake kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni 12022059942, ambayo wewe msikilizaji unaweza kuitumia pia, na ukisikia mwaliko basi unabonyeza namba 37 na unaweza kuacha ujumbe wako. Sasa hebu tumsikilize msikilizaji wetu wa Bariadi.
Kusen Milaji kutoka Bariadi, Somanda, mkoani Simiu, Tanzania. Mimi nazungumzia swala zima la elimu. Pamoja na kuzinduliwa kwa sera mpya ya elimu Tanzania, lakini nilikuwa naomba shule za msingi zote za watu binafsi zingechukuliwa na serikali zote, ili elimu ya sekondari imilikiwe na watu binafsi, lakini ya msingi yote ingemilikiwa na serikali, ili kuweka mshikamano wa watoto kuungana wakada mbalimbali, kwamba hao watoto wa maskini na hao watoto wenye kipato cha juu wakaungana pamoja katika shule za awali na za msingi, ila zile za sekondari basi hata wakienda kwenye private, wengine wakaenda kwenye serikali inakuwa vizuri zaidi. Lakini kwa hii kada ya chini huku awali, wote watoto wangeungana pamoja katika shule zote za msingi zikawa za serikali, kwa sababu hii isije kaleta tofauti ya watu katika swala mzima la mshikamano na kupewa elimu ya kutoka katika shule wanazosoma kwa hivi sasa, kwa sababu mwalimu anaweza kuamua kwenda kuuza masomo mazuri katika shule za msingi za watu binafsi, lakini kama ni za serikali zote ile tamaa inakuwa haipo.
Huyu sasa Abdul Shakur naona anatoa maoni, na mimi ninadhani jambo la kurudisha elimu ya msingi kuwa ya umma au kuwa ya serikali pekee ni jambo limeshapitwa, kwani itakuwa ni vigumu sana kwa sasa hivi kuweza kufunga shule zote za binafsi, kana kama unavyojua kuna utitiri mkubwa sana wa shule za binafsi.
Nadhani nafahamu wasiwasi wa msikilizaji, lakini maendeleo yakipatikana duniani ni muhali kurudisha nyuma. Huyu anataka turudi nyuma tena katika shule za msingi za serikali, kwa hivyo ni wakati ambao umepitwa. Lakini ingawa kuna utafiti unaonyesha kwamba ni kweli elimu ya watu wanaopata shule za binafsi na watu wanaopata shule za umma zinatofautiana sana, lakini kama tulivyosema, huu ni mfumo wa masoko huru, demokrasia, kuweza kurudi nyuma itakuwa ni vigumu zaidi nafikiri, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo shule za msingi kuwa za umma peke yake itakuwa vigumu, ingawa ni bure kwa wote. Basi hidi tuendelee na maswali na majibu.
Haya, Abdul Shakur Abud, hapa tena kuna msikilizaji aliacha ujumbe kwenye nambari yetu ya simu 12022059994. Hebu basi tumsikilize.
Naitwa Peter Amuri wa Korogwe, Tanzania. Nimewahi kusikia kama ni kweli kwamba kuna mkataba wa kimataifa ambao unaipa haki taifa la Misri kumiliki ziwa Victoria pamoja na mto Nile. Sasa si kama ni kweli, naomba ufafanuzi kuhusu jambo hilo. Mati ninasikia kwamba taifa la Misri lina kiburi cha kuweza kutumia hata jeshi lake kuhakikisha haki hilo inadumu.
Kama unavyojua Abdul Shakur, hili suala kama sijakosea limedumu kwa zaidi ya miaka 50 sasa kati ya mataifa yanayopakana na mto Nile. Mimi nakuachia wewe Abdul Shakur ulijibu.
Kwa hakika idi hili ni swala la muda mrefu, na nafikiri hapa katika maswala majibu tuliweza kulizungumzia, na baada ya kuchunguza katiba mbalimbali na mikataba mbalimbali ya kimataifa juu ya utumiaji wa mto Nile, ni kwamba hakuna mkataba wote unaoipatia Misri mamlaka au uwezo wa kumiliki maji ya ziwa Victoria kama msikilizaji alipozungumzia. Isipokuwa tangu wakati wa ukoloni wa Uingereza kumekuwa na mikataba juu ya matumizi ya maji ya Nile, na daima imekuwa ikilinda maslahi ya Misri katika utumiaji wa mto huo mrefu kabisa duniani unaomalizikia huko Misri kwenyewe. Kwa hivyo inaona kwamba ina haki vile vile kumiliki sehemu kubwa, na inapita sehemu kubwa ya nchi yake. Mkataba wa kwanza ulikuwa April 15, 1891, kulingana na vitabu vya historia, kati ya Uingereza na Wataliana, ikihakikisha kwamba hakuna ujenzi wa mabawa itakayozuia usafiri wa maji hadi Misri na Misri kutopata maji. Na tangu wakati huo Misri imekuwa ikihakikisha nchi zote zinazopakana na mto huo hazitumii maji kwa njia itakayozuia Misri kupata maji. Na ni mwaka 1999 ndipo mkataba wa ushirikiano mkubwa wa Nile Basin Initiative NBI ulifikiwa na kuzinduliwa na mataifa 9. yani Misri, Kenya, Sudan, Ethiopia, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utauliza kwa nini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au Rwanda? Ni kwamba yote hayo ni mataifa yanayozunguka mto Nile pamoja na ziwa Victoria. Kwa hivyo maji ya Nile inatokea Victoria, kwa hivyo nchi zote zilibidi zihusishwe. Hata hivyo kuna mikataba mingine kati ya mataifa peke yake yanayopakana na mto Nile. Na ni kweli hapo zamani Misri ilishatishia kutumia nguvu za kijeshi kuhakikisha kwamba hakuna hatari ya kuzuia maji kuwasili katika nchi yake, ambapo 95% ya mahitaji yake yote ya maji yanatokana na mto Nile. Na nafikiri hili tumefikia mwisho wa maswali, manake muda hauturuhusu. Sijui kama una ujumbe zaidi, lakini mnajua inabidi twende Atlanta, au unasemaje?
Kabisa, twende Atlanta, Georgia, hapa nchini Marekani,
ambako mwenzetu BMJ Muridhi anatuletea Biji Mambo. Basi kwa pamoja kutoka hapa Sauti ya Amerika tunashukuru kushiriki katika maswali na majibu. Msikose kwa nasi wakati mwingine. Basi kwa pamoja, mimi na Idi Ligongo tunasema
kwa heri sana.
Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi muundo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka, itie nguvu.
Naam.
Si mama.
Asante sana Florence. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Wataalamu wa Ebola wamepongeza maendeleo ya chanjo ambayo imeonyesha mafanikio makubwa, lakini wametahadharisha kwamba usambazaji wa chanjo hiyo huenda ukachukua miezi kadhaa. Mtaalamu wa shirika la afya duniani Marie-Paul Kieny amewaambia waandishi wa habari kwamba chanjo huenda ikaondoa milipuko mikubwa hapo baadaye, lakini ameonya kwamba itachukua muda mrefu kabla ya kuidhinishwa na wanaohusika. Shirika la afya duniani WHO linasema kanzi inasonga mbele ya mpango wa kufanya mageuzi juu ya uwezo wa taasisi ili kujibu haraka na kwa njia mwafaka dharura za afya. Mageuzi haya yamechochewa na ukosoaji uliotolewa ulimwenguni kote kwa majibu ya polepole ya WHO katika mlipuko wa Ebola huko Afrika Magharibi. Mashauriano kuhusu makubaliano makubwa ya biashara yamemalizika hivi sasa bila kufikiwa kwa mkataba. Katika mkutano wa waandishi wa habari jana usiku, mwakilishi wa biashara wa Marekani Michael Froman anasema mataifa 12 yaliyohusika yamepata maendeleo makubwa na ina imani kuliko ilivyokuwa hapo awali, kuna dalili kwa makubaliano yatafikiwa. Taliban imetoa ujumbe wa sauti kutoka kwa kiongozi mpya Mula Akhtar Mansur wenye azma ya kuhakikishia viongozi wa Taliban, wazee, wakuu wa dini na wasomi kwamba jihad ya Taliban itaendelea mpaka mfumo wa Kiislamu uwekwe nchini Afghanistan.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.